Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 12-нче бүлек. Насихатны үз күрүче билимне дә яратыр. Әшилтә сүзен күрә алмаучы туманадыр. Игелекле кешедән Раббы разый булыр, ә мәкерле кешене хөкем итәр. Явыз гамәлләре белән кеше иминлек казана алмый, тәкъва кешеләрнең исә нигез тамырлары нык булыр. Игелекле хатын ире өчен таш, яманаты чыккан хатын исә иренең сөякләрендәге шерек кебек. Тәкъва кешенең уй теләге гаделлек, ә явызларның үгете мәкер. Явызларның сүзләре кан кыю өчен тузак, ә гаделләрнең сүзе яманлыктан коткара. Явызлар гынахларына батып дөмегерләр, ә тәкъваларның ие имин торыр. Акылы зирәк булганны мактарлар, ә бызык уйлы бәндә нәфрәткә дучар булыр. Бер тилем икмәккә мохтаҗ булып та, үзен затлы итеп күрсәтергә тырышучы тәкәбердән, үзе эшләп ризык табучы гади кеше күпкә яхшырак. Тәкъва кеше үзенең мал туары турында да кайгыртып яшәр. Явызның күңеле исә рәхимсез. Үзенең җирен эшкәртүче икмәккә туяр, ә эшләмичә көн күрүчеләргә ияргәннең акылы сайдыр. Яман кеше намуслыларны явыз гамәлләр ятмәсенә эләктерергә теләр. Әмма тақваларның нигіз тамырлары нық. Яуыз кіші өз сөзінің тұзағына ілегір, ә тақва кіші бәләдән құтылыр. Кіші өз сөзінің жемішләрі білән игілікке ерішә, әм бүләгі дә кішіге қызметіне қарап берілі. Ақмақ кіші өзінің юлын туры деп ойлар, ә ақыллы кіші үгіт кеңешке құлақ салыр. Ақмақ кішінің ашуы тез қабыныр, ә ақыллы кіші хакарат ителуен яшерә белер. Хакыйкат сөйләүченең сүзләре гадел, ялган сөйләүченең шаһитлыгы да ялган. Әдәпсезнең сүзләре кеше җанын үткен кылычтай тилгәли, ә акыллы кешенең сүзләре йөрәккә дәва булып ята. Хак сүзнең гомере мәңгелек, ә ялган сүзнең гомере күз ашып йомганчы гына. Усал ниятле кешеләр йөрәгендә мәкер, ә татулык яклы кешеләр йөрәгендә сөйеніш шатлық болыр. Тәкъва кішіге хеч нинди явызлық келмес, яман кішінің көңілі ісе зұлым әшәкілік білән толған. Ялған сөйләу Раббы алдында жиренгіштір, ә хақиқат сөйләушіні Раббы өз көре. Зирек кіші өзінің білгенін яшіріп сақлый, ә ақылсыз кіші өзінің ақмақлығын тіліне көшіре. Тырыш кіші хакимлік итер, ә ялқау кіші құл болыр. Йөрәктәге сағыш кішінің рухын түшіре, ә яғымлы сүз аның күңілін аша. Тәкъва кіші өзінің яқынына дұрыс юл көрсәтер, ә яманнар көрсәткән юл адаштырыр. Ялқауға қыш итін қыздырып ашауда насип түгілдір, ә тырыш кіші зор байлыққа ия болыр. Тәкъвалықның юлы тұрмышқа елтуші юлдыр, тұрмыш юлында өлім юқ.